Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Як Беларусь зачищаюць ад свінняў? Ці будуць пакараныя пінскія міліцыянты, якіх заснялі на відэа? Калі ў Беларусі стане платнай уся рыбалка? Ці паставяць Дмітра Дашкевіча пасля вызвалення на прафілактычны агляд? Пра гэта ды іншае мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Свабода без гальштукаў» і «Падарожжа свабоды». І нагадаю, што цягам паўгадзіны вы можаце тэлефанаваць у студыю на велкомаўскі нумар 651-4204. Уключаны таксама наш аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у эфіры. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання сцвярджаюць, што не маюць дадзеных, колькі дакладна знішчана жывёлы ў рамках кампаніі супраць распаўсюду афрыканскай чумы свіней. Аднак пэўна вядома, што лік ідзе на многія тысячы. У шэрагу рэгіёнаў на прыватных падворках ўжо не засталося ніводнай свінні, а ў некаторых фермерскіх гаспадарках іх нішчаць сотнямі. Тым часам дагэтуль не выплачаная абяцаная дзяржавай кампенсацыя вяскоўцам за панесеныя страты, расказвае Ігар Карней.
80-гадовая Ганна Булка жыве ў самым асяродку эпізаотыі ў вёсцы Чапунь Івейскага раёну Гарадзеншчыны. Прызнаецца, што кожны дзень пракручвае адну і тую ж карціну, як забіраюць яе адзінага парсючка.
Прыехалі машыны, ўсё даколі, ходзяць. А я выйшла, кажу, да кія там машыны? Да, кажа, прыехалі па свіння. Те, дзе ўсе асталіся, па тыя забіраюць. Да дачкі пазваніла. Так і так, кажу, забіраюць парасяткі. Кажа, мама, ну што зробіш, не вядужаш, грошы прапалі.
А колькі вы плацілі за парасю?
Ну, пэўня, якіх 550. Пэўня, гадык за мною, па 500. Свіння былі дарагія, кажу, што будуць даваць за кілаграм па 16 000, але я ні з кім дзетачкі, я нідзе не іду ў хаці гэта куча.
На тэрыторыях, якія трапляюць у зону карантыну, сума вызначаецца ў залежнасці ад матэрыяльнага стану раёну, але не больш як 20 000 рублёў за кілаграм жывой вагі. Зрэшты, грошай абсалютная бальшыня свінаводаў так і не атрымала. У Стаўпецкім раёне, дзе ліквідацыя пагалоўя набыла ці не найбольшыя маштабы, распачаць выплаты абяцалі яшчэ на мінулым тыдні. А цяпер кажуць, што пытанне нібыта закрыюць да канца сённяшняга дня.
На гэтай недзелі там абяцалі всім раздаць, ну пакай ещё цяпер. Ну 18-19 дзе абяцалі за кілаграм. Звонім, абяцалі, там абяцалі вроде бы на прошлой недзелі, а сейчас на этой.
Людзі скардзяцца, што за стратай свінога статка не маюць куды падзець кармы. Як кажа спадарня Марыя з Валожынскага раёну, з прыцэлам на будучыню народ на запасе ў бульбы, камбікармоў, а цяпер хлявы апусцелі і патрэба карміць свіней адпала на дзясяткі кіламетраў навокал.
Хаця не патрэбна, я дзяржала, ўжо мала свіней, камерсанты ездзяць продаючы камбікормы і отрубе. Я як дура 15 мяхоў купіла атрубей і 8 мяхоў па 60 кілаграм камбікорму. А цяпер куда я? І грошы вернула за камбікорм па 100 000, а па 40 000. І ўсё, вось колька грошай вернула, а куда дзець, ўсё асталося.
Выглядае, што вярнуцца да свінагадоўлі цягам бліжэйшых гадоў будзе немагчыма. Валожынскія ўлады ўжо абвясцілі, што прынамсі да канца 2013-га ні пра якіх свіней не мае размовы. Падобныя распараджэнні рыхтуюць і іншыя рэгіёны, якія трапілі ў карантынную зону. У бестэрміновай камандзіроўцы на посце ля вёскі Чапунь на Івейшчыне загадчык аддзелу таксікалогіі гарадзенскай ветэрынарнай лабараторыі Александр Арловіч. Паводле ягоных словаў, цяжка нават прагназаваць, наколькі зацягнецца вахта.
Тут суткі пост, щоб ніхто нічого не праносіў, не выносіў. В зоне 20-кілометровай работаюць людзі, що усыпленне делаюць, ну, зімаюць свіней по условіям карантіна.
А куда это возят?
Скотомагільнікі, которые ідзе джыганне. Это на тэрыторыі района, конкретна места. Есть тэрыторыя определённая пад джыганне этих трупов. Там есть людзі, которые джыгаюць, есть, которые ответственны за доставку, есть, которые ответственны за усыпленне. Возят.
Тым часам памежныя краіны ўзмацняюць санітарныя кардоны з Беларусію. Але калі Расія, Украіна, Латвія абмяжоўваюцца збольшага пільным аглядам харчовага багажу, то Літва абвясціла пра намер адгарадзіцца ад чумных суседзяў. Вільня просіць у Еўракамісіі 13,5 мільёна еўра дапамогі на барацьбу з афрыканскай чумой свіней. Прычым 10 мільёнаў пойдзе на ўзвядзенне агароджы ад дзікай жывёлы, якая мігруе з адной краіны ў іншую. На думку прадстаўнікоў літоўскага ўраду, інвестыцыі ў супрацьбеларускую агароджу пайшлі б на карысць усяму еўразвязу, бо ў выпадку распаўсюду свіной чумы штодзённыя страты ад ліквідацыі наступстваў будуць большыя, чым аднаразовы кошт плота.
У канцы чэрвеня ўспышка захворвання афрыканскай чумой свінняў была зарэгістравана ў Іўюскім раёне Гарадзенскай вобласці. У пачатку ліпеня яшчэ адзін ачаг захворвання быў выяўлены ў Віцебскай вобласці. У Беларусі створаны штаб па барацьбе з чумой на чале з віцэ-прэм'ерам Міхаілам Русым. На пошасць рэагуюць слухачы свабоды.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сипойчу. Мне вся эта история с чумой свиной напоминает мне биологичную зброю.
266-39-52 это номер нашего телефона аутоотказника, а вы можете телефоновать так само и у живый эфир на велкомовский номер 651-4204. Дмитрий Бартусик побывал у районе, где прошла команда знищальников свиньев.
Як сяляне перажываюць поўную ліквідацыю свінняў у сваіх гаспадарках, якія незвычайныя версіі выказваюцца адносна такіх мер барацьбы з чумой і хто ад гэтай чумы на сёння ў выйгрышы.
Для эканомікі Беларусі стабільны кліент на мяса. Ну што не? Поэтому у нас настроение у крестьян як некалі перад рэвалюцыяй.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Столбцоўшчыну.
Падарожжы з Дмітра Бартосіка прыкладна праз паўгадзіны. Уся рыбалка ў Беларусі можа стаць платнай. Пра гэта паведаміў старшыня таварыства паляўнічых і рыбаловаў Юры Шумскі. На яго думку, неабходна разглядаць пытанне аб вядзенні невялікай платы за рыбалку. Спадар Шумскі спаслаўся на досвід шэрагу еўрапейскіх краінаў – Італіі, Польшы, Эстоніі. Дзесьці ў якасці дазволу выступае так званая фіш-карта, дзесьці сяброўства ў рыбалоўных саюзах ці таварыствах. Як вы ставіцеся да намеру ўлада ўвесці абавязковую плату за рыбалку? Такое пытанне мы задалі сёння ў Магілёве.
Это неверно будет. Платить за рыбу еще, если водоемы хранят. Я не согласен с этим.
Если водоемы, которые специально зарыбляются, и плата уже на сегодня существует, если будут запускаться мальки в озера, ну, наверное, это будет обосновано. Во всяком случае, в других странах это применяется.
Можно это и ввести. Это много беспредела на речках. А вот почему ранее не ввели, это мы все приходим дело к западу.
Абсолютно плохо. В реке вот общее состояние. Река это для всех. Ну, наверное, пусть они делают, что хотят. Вот я полагаю, что у влады нет денег.
Теоретически против. За что платить? Условия, что ли, созданы скрыто? Нет. Денег не хватает в бюджете, наверное.
Ну вот, когда они начнут брать гроши, будет потом с кого спрашивать.
Что спрашивать с некого?
Участников везде платно. Там и рыбалка, там и не браконьерит, и порядок.
Ну, если, конечно, они ловят по 30, по 40 килограмм, так можно платить. А если полкилограмма, килограмм, это нерезонно.
Тяжелая жизнь стала. И люди ловят рыбу. Обнищала ее влада наша.
Отрицательно. Это достояние всего народа. Но должно быть, ну, если в пределах нормы, не браконьерствовать, походить, порыбать удочкой, я считаю, что каждый человек имеет право. Это дано, так сказать, для всех. Может, за то, что дышим, тоже платить надо будет.
Категорически против. Ну, как это, я пришел, я ничего не словил. И за что я буду платить? Ну, словили, значит, это спортивное рыболовство, это мое счастье. Водоем государственные, нет государственные. А за что платить, не понимаю.
На любителя это особо не повлияет. Если он хотел рыбачить, он будет дармало рыбачить и за гроши рыбачить, если хочем, чтобы наша рачушка в подобаемом виде, наш обязательнейшим образом надо вложить материальные средства.
Если рыба хорошая, будет можно. А если нет рыбы, какая там платная рыбалка? Озеро там грязное, дебри грязные. Надо, чтобы сделать платную, надо, чтобы была рыба в речь. А ты придешь, ничего не поймаешь, а деньги заплатишь.
Против меня. Это благосостояние всех людей. Зачем же платить, интересно? Можно за воздух тогда платить.
Я сам рыбак против. Хотя этих рек километр. Это все принадлежит и вам, и мне, и каждому. И почему я должен платить? Такая вот это просто денег не хватает государству.
А як вы ставіцеся да намеру ўвесці абавязковую плату за рыбалку? Тэлефануйце 651-4204. Ну а з 12 ліпеня падвышаюцца цэны на цукар, хлеб і гарэлку. Напярэдадні гэтыя прадукты ў крамах карысталіся падвышаным попытам. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У адпаведнасці з урадавай пастановай цэны на цукар у сярэднім павялічваюцца на 5%, на хлеб на 10 і на гарэлку на 28-40%. Загадчыца адной з менскіх крамаў Галіна Казак кажа, што вызначаныя прадукты карыстаюцца цяпер падвышаным попытам, а на цукар цэны за лета яшчэ падвысяцца.
Заўтра ўжо, не знаю, на хлеб, а на сахар 8400 будзе, каторы вот фасол. У нас сейчас 8 сегодня, заўтра будзе ўжо 8400. Людзі ўжо зналі за нядзелю, можа, да еще за 2 недели, что сахар будет повышаться на 5%. То я раз получила, сейчас во второй раз получила. Катаюсь по кухонкам. Сейчас начинаются закатки. Кожный год же повышается. И не один раз. Еще люди повышали на сахар, конечно.
У некольки невеликих менских крамах жыхары ближайших домов разобрали весь сукар. Там, где этот продукт заставался, его набывали целыми упаковками. Гутару с людьми.
Скажите, ласка, вы взяли сукар чему? Потому что потребно?
Да, ходили слухи, что он должен подорожать. Меня это удивляет, потому что всегда была информация, что в Беларуси перепроизводство сахара, и почему вдруг такое ожидается, трудно судить. Парады дорогие, не знаю. Может быть, еще какие-то мероприятия, спортивные, что угодно. Я думаю, что те прибавки к пенсии, которые дают, они явно отстают от повышения цен.
Вы уважаете рост коштов в крамах?
Заметно, конечно. Они вроде понемногу нарастут. Я на свою пенсию прожить не могу. Я ночами работаю. Повышение – это уже ужасно.
Занадто мощные цены. Все по политике державы.
Черговое подвышение цен на горелку, хлеб и цукор Министерство экономики тлумачит экономичной метазгодностью. Экономист Михай Залезский называет это вырашением державных финансовых проблем коштом наименьше забеспеченных категорий населения.
Горелочки у нас продается много. Алкоголиков 1,5 миллиона. Каждому алкоголику потребна бутылечка. Как подвышу цену, то глядишь, пару миллионов долларов на день и прилепилось. Ну, а хлеб с сукром еще едут. Особливо радостно зараз старушкам нарихтовывают витамины. Но они запаслись на 3 года наперед. А лишь все равно будут куплять. Ну и хлеб, конечно. Без хлеба никто уже у нас не проживет. Это тому, что мало грошей у державы. Вот и она испробует отыграться на насельнице. Каб гэны 500 долларов одной рукой дать, а другой забрать. Але 500 долларов дали тем, кто не хлебом одним живет, а забирать будут у тех, кто в основном хлебом харчуется.
Экономист Михай Залезский. Вы на хвалях Радио Свободу в краткой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. В Украине потрапил аварию автобусу, яким ехали белорусы на отпочинок у Болгарию. Загинули 8 человек, у Кремлику одно 13-годовое дитя. Российская областная милиция заявляет, что проверит законность деяния милициантов при затримании уличных гандляров у Пинску. Информация про жесткий разгон уличных гандляров появилась в интернете 10 липня. Литва просит у Европейской комиссии гроши на оборону от африканской чумы свиней из Беларуси. 12 липня подвышаются цены на цукор, хлеб и горелку. Напередодні гэтыя продукты у крамах карысталіся подвышенным попытом. Уся рыбалка у Беларуси может стать платной. Про гэта паведаміў старшыня таварыства паляўнічых і рыбаловаў Юрый Шумскі. У Віцебску открываецца славянскі базар. Берастейская областная милиция обяцае проверить законность дзеянняў милицианту при затрыманні вулічных гандляров у Пінску. Я нагадаю, у интернете з'явілася відео, на якім бачна, як милиция жорстка затрымлівае пенсіонераў, што гандлюють для рынку заходні у Пінску. Там відаць, як праваахоўнікі спрабуюць выдраць зэдлік і торбу з рук сівабародага дзеда. Пасля ў міліцейскі УАЗ жорстка запіхваюць 2 лямантуючых жанчын. Цяпер 2 затрыманыя пенсіонеркі чакаюць суду за незаконную гандаль і супраціў міліцыі. Падрабязней Павел Костін.
Відео, на якім пінскія міліцыянты закідваюць пенсіянераў у аўтамабілі, каб завесці ў пастарунак, ускалыхнула інтэрнэт. За 4 дні відэаролік на Ютубе сабраў больш як 40 тысяч праглядаў. Відео, на якім міліцыянты жорстка заштурхоўваюць пенсіянераў-гандляроў у аўтамабілі, нават закідваюць сталую жанчыну да гары нагамі, надзвычай жыва абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. Пераважная большасць каментатараў асуджаюць дзеянні міліцыі. Такой жа думкі і многія пінчукі, кажа кіраўнік мясцовай суполкі партыі БНФ Алесь Раманович.
Тое, што адбылося, як тым болей як гэта рабілася, оно проста паказвае, якія ў нас міліцыянты, якое іх стаўленне да людзей, як павага да старэйшага ўзросту. У іх ёсць загады для таго, каб застацца на працы, яны зробяць усё. Незаконны гандаль такім чынам нельга ліквідаваць, таму што увесь час там людзі гандлююць, гэта ў асноўным сталыя людзі, якія проста гандлююць садавінай, гародзінай. Чалавек прынясе там нейкае вядро агурков ці ягад нейкіх і стаіць цэлы дзень. А міліцыя звычайна прыходзіць, яны разбягаюцца.
Алесь Раманович лічыць, што дзеянням міліцыянтаў, якія ўчынілі такое жорсткае затрыманне, трэба даць прававую ацэнку. Пра намер даць ацэнку гэтым дзеянням паведаміла ў сваім прэс-рэлізе і берасцейскае ўпраўленне ўнутраных спраў. Пакуль невядома, ці пакараюць неяк міліцыянтаў, але аднаму з затрыманых ляпінскага рынку ўжо прысудзілі 2 мільёны штрафу за ўмяшанне ў затрыманне. Две 64-гадовыя жанчыны чакаюць суду за незаконны гандаль і супраціў затрыманню. Пінчук Віктар, які жыве побач з міні-рынкам Заходні, дзе здарыўся інцыдэнт, кажа, што, нягледзячы на здарэнне, гандляры працягваюць сядзець на тым месцы. Спадар паведаміў Свабодзе, што ў яго неадназначная думка наконт гэтых гандляроў.
Я сам жыву побач. Стаўленне гэтага не такое адназначнае. Безумоўна, людзі абураны такімі паводзінамі міліцыянтаў. Але з іншого боку, от я був не раз свідком, коли підходять міліціанти, кажуть, і люди відходять, і все, ніяких ні протоколів, ніхто нікого не забирає. А тут уже, ну, просто відмовились підпорядковуватися і ужили силу. Ну, і люди вельми незадоволені, що там іде цей гандль. Ви їдете, коли під окнами вашого дому, там ці бабки зараз прощаються, що мені це саме не вельми приємно.
Як каже господар Віктор, пінчуки сумняються, що міліціантів можуть покарати. Суразмоўца лічыць, што гэты інцыдэнт ва ўсякім разе не дадасць міліцыі павагі ў вачах простых жыхароў.
Відэаролік з запісам затрымання пенсіянераў вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Яшчэ раз нагадаю, што ў праскай студыі ўключаны наш тэлефон 651-4204, і па гэтым нумары да нас датэлефанаваўся адзін з слухачоў. Добры дзень, я вас вітаю. Ох, вы чуеце мяне? Вы можаце выключыць зараз свой радыёпрымач, таму што зараз, калі ўключаны і прымач, і тэлефон, мы вас не пачуем.
Я зайду туды, куды я вельмі добра ведаю эту тэму.
Так, так, мы слухаем вас. Добры дзень.
Добра. Там я хачу напомніць беларусаў. Колькі хвароб, колькі непрыемнасці выклікае гэта хвароба злоўжывання сахарам.
Ось. Гэта вы наконт таго, што цукар падаражэе ад заўтрашняга дня.
Да, так вось гэта тэма. Падаражаў цукар, суседка купіла 18 кілаграмаў. Гэта цукру, якая пакутуе ад цукровай хваробы. І цукар 20.
Ну, а можа быць, яна хоча сваім унукам наварыць якога-небудзь варэння.
І унукам, я і цяпер ягады зніклі.
Карацей, вы супраць таго, каб людзі куплялі цукар.
Я хачу выказаць, што вельмі патрэбна адносіцца патрэбнасці цукару, не трэба зловжываць гэтым цукрам і купляць яго там тоннамі і ўсё астальное.
Дзякуй за ваше меркаванне. Я нагадаю, што магчыма тое самае можна аднесці і да гарэлкі, якая з заўтрашняга дня таксама падаражае, але апроч гэтага з заўтрашняга дня падаражае і хлеб.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
І, дарэчы, хачу звярнуць вашую ўвагу на якасць гэтых тэлефанаванняў. Як вы толькі што чулі з нашай гутаркі са слухачом, ён не выключыў прымач, які гучаў адразу каля тэлефона, і таму вельмі кепская якасць гуку. Калі вы збярэцеся патэлефанаваць нам усё роўна на аўтаадказнік альбо ў жывы эфір, калі ласка, альбо выйдзеце ў іншы пакой ад таго прымача, які ў вас зараз гучыць, альбо прыключыце ягоны гук, бо узнікае такі фізычны гукавы эфект, які перашкаджае вас чуць. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Палітв'язень Миколай Дзядок черговим разом був покараний карцером у Могилевській турмі. Суд буде визначати, чи поставить Дмитра Дашкевича після визволення на профілактичний нагляд. Листування з Миколаєм Статкевичем спинилося, як почався тиждень солідарності з палітв'язнем. А Ірина Халіб догетуль не отримала позову у суд, який знов розглядить її справу. Новини палітв'язнів збирав Олег Грузділович.
В'язень Могилевської турми Миколай Дзядок у червні відбив 10 суток ШИЗА туремного карцеру. Про гэта стало відомо адвокату палітв'язня падчас апошняй сустрэчы з ім у турме. Бацька палітв'язня Александр Дзядок распавёў корэспандэнту «Свабоды».
Мы практически ничего не знаем. Мы знаем только то, что он там был, а причины нам неизвестны. Адвокат эти причины не выяснил, Николай их тоже не говорит. И все.
Ну что адвокат каже про його адчування, про його настрой?
Ну, все нормально, все, он чувствует себя хорошо, бодрый. Насколько это может быть в порядке, когда он в тюрьме?
Поводле Александра Дзядка, листы от сына з Магілёўскай турмы приходять регулярно, а вось з телефонаваннями проблемы. Мы нават не ведаем, калі ён будзе званіць. Ён сам не ведае. Каже, калі паведуць, тады і пазвоніць, распавёў бацька палітвязня. Миколай Дзядок атрымаў дазвол на атрыманне бандэроль з кнігамі. Хутка я адпраўлю яму гэтую бандэроль. У асноўным кнігі тычыцца ягонай вучобы. Ён працягвае вучыцца, нават у турме робіць усё, каб не забываць навуку. Паведаміў Александр Дзядок пра свайго сына Миколая. Сваякі Дмітра Дашкевіча дамагаюцца, каб на суд у справе прафілактычнага нагляду над палітвязнем пасля вызвалення дапусцілі ягонага абаронцу. З адвакатам адмыслова паедзем у турму, каб гэта вырашыць, паведаміла жонка палітвязня Наста Дашкевіч. 28 жніўня на волю з гарадзенскай турмы мае выйсці лідар Молдафронту Дмітра Дашкевіч. Ці прызначаць яму прафілактычны нагляд, як гэта атрымалася з некаторымі іншымі былымі палітвязнямі, Наста Дашкевіч распавяла.
Інформацію, ну буде відомо. Там же саме таке, що адміністрація буде подавати суд, а суд буде вирішати. Ми покуль довідуємося про цей процес, будемо робити, спробувати, напевно. Тобто там присутні щось адвокат, але вони з Дмитром ще вирішають, яку якби так, таку вони наберуть. Завтра я поїду з адвокатом, може завтра нещо довідуємося на цього.
Поводи насильних звісток, Дмитр Дашкевич почувається нормально, на здоров'я не скаржиться. Змітя шмат читає і лістується, у його позитивний настрой, повідомила Наста Дашкевич. Листування з Миколаєм Статкевичем спинилося, як почався тиждень солідарності з політв'язнем, розпочати комітетом солідарності. Про гэта кореспонденту «Свободи» повідомила жінка політв'язня Марина Адамович. Яна означає, що з конца червня листи від Миколая Статкевича до її не доходять. Марина Домович не включає, що листування спинилося і у сувязі з політичними заявами її мужа.
Опошнім часом, особливо після об'явлення його політичних оцінок, наклада Полєвського, листа до литовського прем'єра, в принципі, він означав, що практично зникли листи, от, а не від свояков, так що можливо, що це так само ніяка чергова там свідома. Чекаю якої-небудь інформації, може все ж таки що-небудь і дальше.
Журналістка Ірина Халіб дагэтуль не атрымала з партызанскага суду позву на паўторны разгляд сваёй справы. Адтэрміноўка тэрміну майго пакарання 2 гадамі сканчаецца 21 ліпеня, але гэта нядзеля. Такім чынам, скрайні тэрмін для суду 19 ліпеня. Застаўся тыдзень, але ані я, ані міліцыянты позвы з суду не атрымалі, паведаміла «Свабодзе» Ірына Халіб. У партызанскім судзе сакратар суддзі Рыты Шаграй не паведаміла, на які дзень прызначаны паўторны працэс над Ірынай Халіб, але пацвердзіла, што такі працэс прызначаны. Ірыну Халіб праінфармуюць у патрэбным выглядзе, сказала сакратар. Ірына Халіб спадзяецца на станоўчае рашэнне, бо не мае парушэнняў нагляду.
Я нагадаю, што учора суд адмовіўся ўзбудзіць крымінальную справу аб збіцці Владзіміра Някляева ў дзень прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
У сённяшнім выпуску, які выйдзе ў эфір прыкладна праз 5 хвілінаў, мы зноў вернемся да скандалу вакол апошняга конкурсу прыгажосці «Міс Менск». Ну а зараз моўныя парады для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую мову.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Яна несла, а ён нёс. Яна трэсла, а ён трос.
Разбираем формы прошлого часу шерогу дзеясловаў, тыя формы, при ўжыванні якіх часам допускаюць памылкі. Трэба звярнуць увагу на тое, што ў нашай мове ёсць цэлая група дзеясловаў на ці і чы, кожны з якіх у пачатковай форме, у інфінітыве, мае націск на першым складзе. Весці, грэбці, мерці, несці, перці, скрэбці, трэсці, терці, легчы, прэхчы і колькі іншых. У формах прошлага часу адзіночнага і множнага ліку гэтых дзеясловаў націск застаецца на галосным гуку кораня. Весці – везла і везлі, скрэбці – скрэбла і скрэблі, терці – терла і терлі і гэтак далей. У выпадку дзеяслова легчы нарматыўныя слоўнікі дапускаюць варыянтавыя формы прошлага часу. Легла – леглі і лягла – лягло – ляглі. Таксама памятаем, што мінулачасавыя формы жаночага і ніякага родаў з аднаго боку і мужчынскага роду з другога, разбіраных тут дзеясловаў, адрозніваюцца характарам галоснага ў корані. У формах мужчынскага роду гук «э» пераходзіць у гук «о». Яна несла, але ён нёс. Яна терла, а ён цёр. Яна легла, а ён лёг. Такім самым чынам спрагаюцца і дзеясловы, вытворныя ад названых, апрача тых, што маюць прыстаўку «вы». Давесці, давёз, давезла, давезлі. Памерці, памёр, ні ў якім разе звяртаю на гэта асаблівую ўвагу, ні ў якім разе не памер. Памер гэта назоўнік. Памёр, памерла, памерлі. Растрэсці, растрос, растрэсла, растрэслі. Залегчы, залёг, залегла, залеглі. Але, напрыклад, вынесці, вынес, вынесла, вынеслі. Не забываймася, аднак, што паказанага вышэй каранёвага чаргавання «э-о» няма пры літаратурным спражэнні дзеясловаў «бегчы» і «секчы» або «сячы», а таксама вытворных ад іх. «Бег», «бегла», «беглі», «сек», «секла», «секлі».
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
Рэшта гадзіны будзе аддадзеная аўтарскім перадачам. А я нагадаю, што на працягу гэтай часткі праграмы мы, сярод іншага, спрабавалі разабрацца, калі дзяржава выплаціць кампенсацыю за знішчаных свінняў. Даведваліся рэакцыю пра намер увесці платную рыбалку. Распавядалі навіны палітвязняў Мікулы Статкевіча, Дмітра Дашкевіча, Мікалая Дзядка. Гутарылі на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія вы можаце прачытаць на нашым сайце. Свобода.орг.